Itoophiyaa keessatti mirgawwan dhala namaa akka kabajamaniif olaantummaan seeraa akka jiraatu jabeessuudhaaf qabiyyee jedhu kan of keessaa qabu wixineen seeraa mirga dhala namaaf itti gaafatamummaa HR 128 jedhamu koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiin raggaasamuusaa kan deeggaran ta'u hoogganoonni paartiilee mormitootaa Itoophiyaa kabiyya keessaa socho'an beeksisanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa wixineen seeraa Yuunaayitid Isteets kun jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru kan ilaalcha keessa hin galchin waan ta'eef kan yeroo isaa eege miti jechuudhaan deebii kennuudhaan mormee jira. Hoogganoonni paartiilee mormitootaa garuu Itoophiyaa keessatti daandiin jijjiiramaa si'achi hin jalqabamne jedhu. Hoogganoota paartiilee mormitootaa VOF ibsa kennan keessaa durataan paartii samaayawii obbo Yeshuwaas Asaffaa seerri kun aangawoota mootummaa Itoophiyaa jijjiirama fiduudhaaf hojjenna jedhaniifiyyuu barbaachisaa akka ta'e dubbatu.
የለውጥ ኃይል ለሆኑ በኦህዴድም በብአዴንም ውስጥ ላሉ ሰዎች ራሳቸውን ዶክተር አብይን ጨምሮ በጣም የሚረዳ ነው ይሄ ህግ። ማንኛውም ህግ የሚጥስ
ሁምኖቲ ጅጅረማ ካንታን ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ እንደበለቴ ዳዲዮፊ ባዴን ኬሰ ከነን ጅራኒፍስ seerri kun kan baay'ee gargaarudha. Qaamolee seera cabsanii fi sana karaa qabsiisuudhaafis ni deeggara. Kanaan achitti badiilee deebifamanii suphamuu hin dandeenye ni jiru. Lubbuun namaa badeeraa, qaamii hirrateera. Sana boodatti deebisuun hin danda'amu. Asaffaa Maaruuti eegalee haga ayyaantu ishee kaleessaatti ajjeechaan jira. Arbaa Minciitti hidhaan ni jira. Miseensonni keenya hidhamaniiru. Ayyaantu Mohaammed eengadda ajjeefamteetti. Egaa ajjeechaan itti fufuusaa qofa otoo hin taane itti gaafatamni dhibuusaati rakkoon.
Mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiin kan raggaasisame wixineen seeraa HR 128 jedhamu kun mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa biyyattii keessatti labsamee jiru akka kaasu humnoonni nageegumsaa humna gitaa olitti gargaaramuu isaanii akka dhaaban akka taasisu mirga wal ga'uu akkasumas immoo walabummaa pireesii akka kabaju kana malees kanneen agammaatti lammiiwwan ajjeesaniif hidhaa irratti reebicha geggeessan seeraan akka gaafataman akka taasisu gaafata. Tarkaanfilee ka biroo hedduu kan mootummaan Itoophiyaa fudhachuu qaba jedhullee tarreessee jira seerri kun.